Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der taler jeg med de to iværksættere, Caroline Lilleøre og Camilla Sonne. De har opfundet, sammen med to andre, en genstand, en teknologisk ting, som kan gøre det mere trygt at færdes ude i nattelivet. Og det var en virkelig hyggelig snak. De har lige forladt studiet, så nu har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på den her til den her snak, og det var, jeg synes virkelig, det var interessant at dykke ned i tryghed og utryghed i nattelivet, fordi, og det kommer jeg også ind på i interviewet, jeg kan huske, der er det her hashtag text me when you get home, det rigtig kom frem, det er 2021, der var det jo et hashtag, det kom, fordi der var en, 33-årig kvinde, der blev fundet myrdet i et skovområde uden for London, efter hun var blevet set i Londons gader. Og så kom det her hashtag så, som blev startet af en influencer, som satte fokus på, hvor utrygt det kan være og føles og færdes ude, især som kvinde. Og jeg kan huske, at det her hashtag, det begyndte at florere, der kunne jeg i hvert fald mærke, og jeg taler jo ikke på andres vegne i min egne, men jeg kunne jo mærke, at den der frygt for at færdes ude og være ude i nattelivet, det var ikke noget, jeg kunne nikke genkendende til. Men da diskussionen, eller da det her begyndte at rulle, da den her bevægelse begyndte at rulle, der kunne jeg jo godt se, at der var en utryghed. Og det der med at tale med Caroline og Camilla om, hvordan man som kvinder og mænd oplever det forskelligt at være ude i nattelivet, det var virkelig interessant. Og det var også interessant, vi dykkede også ned i, hvordan det er at være iværksætter, hvordan det er at være kvindelig iværksætter, og ja, vi dykker ned i både ja, utryghed og iværksætteri i løbet af den næste times tid her. Og husk, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor Caroline og Camilla de har tid til at folde deres tanker sådan ordentligt ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Hvis du lytter med hver aften kl. 21, så kan du høre, hvem der er aftenens gæst, og ellers så kan du finde det som podcast, der hvor du har fundet det her. Mit bud er, at du kan spole tilbage og finde de sidste omkring 2.000 gæstebesøg. Så hvis du savner en god samtale, så er jeg sikker på, at der ligger noget der og gemmer sig. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, at du skal læne dig tilbage her og nyde min snak med Caroline og Camilla.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Hvis du her i de her lidt koldere måneder har været på vej hjem og har været en lille bit smule ja, bange, så er du altså ikke den eneste. I en megafonmåling foretaget for TV2 og Politikken fra 2021, der fremgår det, at 2 ud af 3 danske kvinder, de er helt eller overvejende enige i, at de frygter at blive overfaldet, når de færdes alene om aftenen. Så det helt store spørgsmål, måske her især i en periode, hvor der er julefrokost og alt muligt andet, der gør, at man er lidt mere udenfor i nattelivet. Det helt store spørgsmål her, det er jo, hvordan skaber man mere tryghed, og hvordan kan vi gøre det sammen? Det er blandt andet det, som det skal handle om her i Aftenklubben, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af 2 iværksættere, nemlig Caroline Lilleøre og Camilla Sonne. Og velkommen til at gå aften.
Tak.
Tak for det.
Og grunden til, at I er med i studiet her til at tale om det her med tryghed i nattelivet, det er, fordi I er iværksættere, og I har sammen med Christine Skovgaard og Camilla Højbjerg, der har I lavet en lille anordning, en lille tryghedsalarm, der hedder Siren. Jeg har glædet mig til at tale med jer, fordi det her emne, der handler om tryghed i nattelivet, det er jo noget, der fylder rigtig, rigtig meget. Og I har jo et svar på, hvordan man i hvert fald kan opnå lidt tryghed. Og lad mig starte med at sige tillykke med produktet og lanceringen. Det er cirka en måned siden, den udkom.
Ja, korrekt. Tusind tak.
Caroline, hvordan har det været? Hvordan har den sidste måneds tid været her, hvor at I er jo iværksættere, og nu det her, I arbejder på i lang tid, det er sådan endelig ude i en periode, hvor der nok er rigtig mange, som godt kunne bruge lidt tryghed?
Det er vildt. Altså, nu har vi jo brugt et lille år på at skabe denne her hype omkring produktet, eller i hvert fald sådan forbereder folk på, at det kommer lige om lidt. Og lige pludselig så vender det hele bare. Så du går fra hele tiden at udvikle, kommunikere det, forsøge at få folks opmærksomhed, til nu handler det om rent faktisk at have produktet ude. Vi skal have løbere ud, hvis der er nogen, der aktiverer deres Siren. Tag hånd om de her løbere, som allerede har været ude at løbe. Vi kan informere om, at der allerede er en, der har aktiveret sin Siren på den her måned, vi har været live. Det er den vildeste følelse i hele verden. både en kombination af at være en lille smule skræmmende og angstprovokerende, og samtidig så er vi helt op at køre, og energien den pulserer derudad. Vi skal bare frem med det her.
Og vi skal nok vende tilbage til sådan, hvordan det her produkt det fungerer, så Irene. Men vi skal også bare tale sådan grundlæggende om tryghed i nattelivet og det at færdes ude. Og jeg vil godt tænke mig også lige at høre dig, Camilla. Hvordan er det egentlig, I kender hinanden? Fordi ja. I er to her, og I er fire i alt, der har lavet det her produkt. Men sådan, hvem er I? Hvordan kender I hinanden?
Ja, vi har faktisk mødt hinanden på studie. Vi læste i Aarhus en linje, der hedder Design & Business med iværksætteri, hvor vi kom til at snakke om, sådan, hvad havde vi til fælles. Ja, og udover andre ting, så fandt vi ud af, at vi alle sammen havde oplevet nogle ubehagelige ting, som vi ikke ville have, andre skulle udsættes for, eller selv ville opleve igen. Og vi dykkede lidt ned i statistikker og fandt ud af, at vi var langt fra alene med de her følelser. Og Karoline her ved siden af har oplevet Amber Alert i USA, som også har sådan dannet grobund lidt for den her idé. Og så fandt vi bare ud af, at vi ville skulle gøre noget ved det her. Og selvom ingen af os vidste noget om tech eller hardware og software, så tænkte vi, det skal sgu være os, der laver det her og begav os ud i det. Og nu står vi her.
Jeg tror ikke, jeg kender Amber Alert, eller hvad kaldte du det? Hvad er det?
Det er næsten måske dig, der skal forklare det, Karin.
Ja, Amber Alert er et broadcasterfirma, der arbejder sammen med politiet i USA. Det er lavet på baggrund af en 9-årig pige, der i 90'erne blev kidnappet og brutalt myrdet. Og der var faktisk nogen, der så, hvilken bil Amber hun blev kidnappet i. Men kunne ikke igangsætte den her sådan proces i at finde hende hurtigt nok. Så man lavede simpelthen et system nu, hvor hvis børn de bliver kidnappet, så det er op til 17 år. Hvis de bliver kidnappet, så kan man ringe Amber Alert til politiet. Så sendes der en besked ud til telefoner i nærheden, til billboards, til motorvejsskilte, det hele med en Amber Alert. Det her barn er blevet kidnappet, sidst set i den her bil. Kører omkring det her med den her nummerplade. Og det er fantastisk, hvor mange børn, der faktisk er hentet hjem igen, siden det her system, det kommer op at køre. Så meget fantastisk.
Og hvad er jeres ambitioner? Vi skal nok vende tilbage til meget mere med i forhold til jeres produkt, men hvad vil I gerne? Hvad er det, I gerne, hvis vi går tilbage til, hvordan det var, før I lancerede det, og nu kan man så se, jamen, hvis vi kigger ud i fremtiden, når det så er lanceret, hvad er det for en forskel, I gerne vil gøre? Mm.
Jamen, altså, vi drømmer stort. Vi vil gerne ud til hele verden, og sådan vores helt overordnede mål, det er sådan, at Sirene en dag kan virke præventivt. At simpelthen, folk, der har i sinde at gøre noget ondt, ikke tør længere, fordi at de tænker, okay, alle har en Sirene, eller vedkommende her ved siden af er runner, og derfor så kunne vi være med til at mindske overfald og vold generelt. Det kunne være, ja, drømmen. Og så, ja, vi vil bare gerne til hele verden, og vi har også nogle lande på tegnebrættet til næste år, som vi skal ind i.
Yeah. Men hvis vi dykker ned i tallene her, nu nævnte jeg bare lige det her med den her megafon undersøgelse, der blev foretaget for TV2 og Politikken for 2021. Her fremgik det, at 2 ud af 3 danske kvinder, de er helt eller overvejende enige i, at de frygter at blive overfaldet, når de færdes alene om aftenen. Og det er jo sådan nogle tal, der overrasker. Ej, jeg ved ikke, om de overrasker mig, men det er i hvert fald noget, der viser, at det er ikke et billede, jeg kender af verden. Og vi talte også lidt om det, inden mikrofonen blev tændt her, at de her undersøgelser og også sådan det der hashtag text me when you get home, der har været et billede på, at der er meget utryghed, især for kvinder i nattelivet, det er noget, der for mig, måske som manden, men i hvert fald som individ, det kan være svært at relatere til det, fordi det er ikke noget, jeg selv har oplevet. Og det er ikke en følelse af utryghed, jeg selv kender til. Mm. Så jeg er nysgerrig på at høre, hvordan tror I, at jeres oplevelse af tryghed i nattelivet, når I er ude, det kan være til en julefrokost, det kan være til en fødselsdag, men når I er ude og færdes, hvordan er jeres oplevelser af tryghed så anderledes end for eksempel sådan en som mig, der er mand og som er høj og som altså, kan være ude præcis det samme sted? Hvordan tror I, jeres oplevelser af tryghed er anderledes end min?
Jamen, jeg tror, det er faktisk sjovt. Jeg læste lige her til morgen, der læste en artikel om en pige, der har udtalt sig til Jyllandsposten om, hvordan det kan være, at kvinder bare ikke kan få lov til bare at tage hjem i fred. Og hun har været hen med nogle veninder og har haft en hyggelig aften, og omkring kl. 3, så skal hun hjem og stå og vente på en taxa. Og det her, det er på J-dag. Og så er der en bil, der stopper op ude foran hende, og en mand går ud og bliver ved med at prøve at overtale hende til at ville køre hende hjem. Hvor hun til sidst, jeg tror hun siger 5 gange eller sådan noget, nævner hun, at hun siger nej, jeg venter på en taxa, jeg skal ikke med ind i din bil. Hvor han så til sidst kører. Og hendes, hvad skal man sige, hendes pointe med denne her udtalelse, det er jo bare, hvorfor kan vi ikke bare få lov til at være? Hvorfor skal man som kvinde have nogle forholdsregler, man skal sådan tage højde for? Altså, vi har alle sammen lært det her med at stikke nøglen gennem fingrene, når vi går hjem, in case der skulle ske noget, fordi så kan vi slå nogen. Faktum er, at det vil ikke rigtig virke, for du vil komme til at skære din hånd. Vi vil gerne erstatte de der nøgler med en siren. Og så bare vide, at selvfølgelig skal du kunne færdes alene og trygt overalt. Skulle der være noget, så er hjælpen et tryk væk. Det er sådan vores pointe. Så jeg tror bare, at med alle de her historier, og med det, man også selv er vokset op med, det er, at du skal passe på dig selv, fordi du vil ikke kunne forsvare dig selv i en eventuel situation. Den sidder jo ved rigtig, rigtig mange kvinder. Og så går den også i arv hele tiden. Jeg har jo fået den fra min mor, og hendes mor har fået den fra hendes mor. Sådan.
Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvor kommer det der fra med nøglen imellem fingrene? Fordi jeg har også godt hørt den, men jeg er aldrig blevet trukket til side og sagt, du skal huske at gøre det her. Hvor kommer den læring, den ting fra?
Jamen, jeg kan huske, jeg fik den fortalt af min mors veninde, som var i flyvevåbnet. Og hun sagde, at det var noget af det første, hun sådan lærte. Det var, at du havde gå oprejst, have noget selvtillid, men have lige de her nøgler mellem dine fingre. Hvis nu der skulle ske noget, du skal slå fra dig, så gør det mere ondt. Mm. På vedkommende selvfølgelig, ikke?
Ja.
Og der sidder jeg, og jeg er teenager, og snakker med min mors veninde og min mor. Og hvor jeg jo, min første tanke er, når Gud var smart. Og så har jeg gjort det lige siden, og det er hver evig eneste gang, jeg går hjem, om det er fra en bytur, eller om det bare er hjem fra en hyggelig aften med nogle venner. Jeg gør det hver gang.
Og Camilla, når Caroline fortæller det her med nøglerne, så tænker jeg, at det er jo noget, vi alle sammen har hørt. Men en ting er, at vi har en frygt for, hvad der kan forekomme, når vi er ude. Men det du oplever, når du måske er ude i byen og sådan noget, er det en frygt, der er sådan af... Oplever du, det er en reel frygt? Eller oplever du, det er en frygt, der sådan, du ved, er oppe i hovedet, men ikke er sådan, du ved, en ting er, hvad vi bliver potudt af medierne, men noget andet er, hvad vi faktisk oplever.
Ja, altså jeg tror helt sikkert, det er noget, der også er i mit hoved, men man læser jo desværre også om de der grusomme ting, der sker, blandt andet det, der lige er sket i Herning, hvor der er to tilfældige piger, der er blevet hævet ind i en fremmed bil, eller forsøgt hævet ind, og det er jo sådan det der virkelig sådan frygtscenarie. Og så har jeg også nogle veninder, der har oplevet ting, ske på gaden, som gør, at jeg også har en frygt for det, fordi at der er nogen tæt på mig, der har oplevet ting. Så på den måde går det måske lidt fra at være noget i hovedet til også at være en reel frygt.
Hvordan påvirker det så, altså det der med at gå rundt med sådan en frygt, om det er, at man lige tager nøglerne imellem fingrene på vej hjem, men sådan, hvordan påvirker det en ellers hyggelig aften ude i byen? Fordi jeg må indrømme, når jeg har været ude med mine venner, så er det ikke noget, jeg skænker en tanke. Og jeg tror bare, hvis jeg skulle forholde mig til en frygt for, hvad kan der ske lige om lidt, eller hvad kan der ske, når jeg går hjem, så vil det da nok påvirke min aften. Hvordan påvirker det en hyggelig stund, at man måske har en frygt for, hvad der potentielt kunne ske?
Jeg kan mærke sådan i løbet af en aften, når det begynder at nærme sig, at der ikke er sådan mega lang tid til, at jeg skal hjem, så begynder jeg at tænke, okay, hvilken vej vil være den rareste at gå hjem, og hvis der ikke er en bus, okay, hvad gør jeg så, og hvis jeg ikke har min cykel, og hvis jeg ikke har nogen at følges med, typisk så enten så laver jeg et falsk opkald, eller sørger for at gå over på den anden side af gaden, hvis jeg synes, at jeg på en eller anden måde kan være lidt bange for vedkommende, der går bag ved mig. Hvor der er det bare rart nu, at jeg kan have min siren på mig og ved, at hvis jeg trykker på den og har brug for hjælp, at så kommer der nogen lige om lidt, og jeg kan alarmere mit eget netværk og de frivillige i nærheden. Men det er der noget, der påvirker, og jeg kan huske første gang, jeg snakkede med min kæreste om det, og sagde sådan, ej, og jeg var bange om aftenen, og jeg tænkte over, hvor jeg gik hen, hvilken vej jeg gik hjem, så var han sådan, at wow, og de tanker havde han slet ikke gjort, så det gik op for mig sådan, hvor forskellige verdener vi sådan levede lidt i, at han bare kunne gå rundt sådan med hørebøffer på klokken bag om natten, og være overhovedet ikke bange, bare gå hjem, eller gå en aftentur, og så går man og ryster i bukserne hele vejen hjem, selvom det måske kun er en 10-minutters gåtur, eller man tager en omvej, fordi der er mere belysning det ene sted end det andet, eller der er flere folk i nærheden. Det er sådan nogle tanker i hvert fald, der fylder i mit hoved.
Har I noget bud på, hvorfor det er sådan? Nu kan man sige, nu nævner du din kæreste, og det er jo svært at generalisere og sige, sådan er det for alle, men mit bud er, at der er nok væsentligt færre mænd eller drenge, som går rundt og frygter, hvad der kan ske ude i nattelivet, når de er på vej hjem, kontra kvinder. Mm. Men det er jo også lidt, det kan virke måske lidt paradoxalt, fordi i hvert fald, hvis man kigger på statistikkerne, fordi her det er jo, altså det er oftere mænd, som er ofre for vold, på offentlige steder, hvis man sammenligner med kvinder. Så hvis man kigger på de tal, så kan man sige, jamen der burde måske være mere grund til, at mænd skulle frygte at blive overfaldet og blive udsat for vold end kvinder. Jeg er bare nysgerrig på, hvorfor tror I, at der er flere kvinder, måske i hvert fald, sådan, hvis vi skal generalisere, men det er måske mere udbredt ting for kvinder at være bange end mænd?
Jamen jeg tror, og jeg vil gerne understrege tror, fordi jeg aner ikke det her, men jeg har lidt en idé om, at det er flest kvinder, der bliver udsat for seksuel vold. Det er det statistisk set. Og jeg tror, at den der seksuelle vold, hvor det er sådan din person, altså, det sætter sig på en helt anden måde i dig, end ved at få bank, rent udsagt. Og grunden til, at jeg siger det her, og måske også tør at sige det her i radioen, det er, at vi har talt med både mænd og unge fyre, som har henvendt sig til os med deres historie, og kvinder, som også har henvendt sig til os med deres historie. Og man kan høre, at de kvinder, som har været udsat for eksempel voldtægt, det er noget, der sidder i deres, altså, sådan, det er sådan et ar på sjælen, de har i rigtig, rigtig lang tid, og måske resten af deres liv, som også påvirker sådan deres forhold generelt til desværre mænd fremadrettet. Hvilket er mega ærgerligt, for vi går ikke ind. Vores pointe er ikke at lave forskel på køn, tværtimod. Det er det underordnet. Det handler om, at folk skal kunne føle sig trygge. Men de mænd, vi har talt med, de har fået nogle bank, og det var virkelig, virkelig nederen. Men det har ikke stoppet dem i at gå i byen igen. Det har ikke stoppet dem i at gå alene igen. Så der må være et eller andet, hvor det mentalt gør en forskel på folk efterfølgende. Mm. Og jeg tror måske, det er det, der gør forskellen. At heldigvis så er der mange mænd, som ikke går og er bange for at gå i byen eller gå hjem, fordi det er dejligt, og sådan skal det være. Desværre er der bare rigtig mange kvinder, der gør. Og det er også det, vi skal tage fat i.
Og Karoline Lilleør og Camilla Sonne, I er to af de fire stiftere, der er til Siren, som er den her tryghedsalarm, som har været ude i cirka en måneds tid. Og vi skal nok tale lidt mere om, sådan, hvordan den fungerer. Men I nævnte også lige før, at vi skal jo ikke så frygtelig lang tid tilbage, før at der var en sag med nogen, som blev forsøgt kidnappet. Og det sker jo i ny og næ, at vi hører de her historier om jeg har lyst til at sige især kvinder. Jeg har ikke de specifikke tal, men jeg synes, når jeg tænker tilbage på, hvad der foregår, at folk, der bliver kidnappet og de her sager, så er det oftest kvinder, det handler om i hvert fald. Og jeg er nysgerrig, hvordan påvirker det jer, når I som kvinder, når I læser nogle af de her historier, i det her tilfælde, hvor det var natten til søndag den 29. oktober, hvor en 22-årig kvinde blev forsøgt kidnappet i Herning af to mænd, og det så også skete den 3. november, at de forsøgte at kidnappe en anden kvinde. Når man læser sådan nogle overskrifter, jeg er nysgerrig på, hvordan I oplever det som kvinder, fordi igen som mand, der synes jeg, det er vildt forfærdeligt, men jeg tror også, jeg tager det ikke mere ind end det. Jeg er nysgerrig på, hvordan I om det påvirker jeres forhold til nattelivet, når I læser sådan noget her.
Mm-hmm. Altså, jeg kan i hvert fald mærke, det skaber en frygt hos mig, for jeg tror, det er sådan den der lidt skræmmehistorie, som på en eller anden måde blev virkelig, fordi det lige er sket, og fordi at den ene gerningsperson stadig er på fri fod. Nu kommer jeg fra Aarhus, så det er ikke mega langt væk fra Herning. Og det gør, at man tænker sådan, okay, bevæger de sig til andre byer, eller hvad skal der nu ske? Og så det her med, jeg som kvinde er typisk også en fysisk underlegen over for mænd, så det der med, at hvis der kommer nogen og vil mig noget, så har jeg fysisk ikke rigtig en chance, medmindre jeg kan nå ned og trykke på min siren. Men det synes jeg i hvert fald er skræmmende, at jeg føler mig lidt sådan hjælpeløs. Ja.
Ja, og jeg tænker også, altså som virksomhedsejer, så bliver det jo meget. Det er jo desværre nødt til at sige vand på vores mølle, i forhold til, hvorfor vi laver, hvad vi laver. Samtidig så er det også en form for. I form for et vink til os at sige, I er nødt til at blive ved, I er nødt til at gøre det her større, I er nødt til at få det her etableret så godt som muligt i hele Danmark, alle kender i hele Danmark, fordi de her ting, de kan ske når som helst og hvor som helst.
Vi kan mærke det på de folk, der tilmelder sig som runners, og dem, der køber produktet lige nu. Det er rigtig mange folk fra Herningområdet, som har set et øget behov efter den her episode.
Vil I fortælle lidt om Siren? Det er en måneds tid siden, at den her tryghedsalarm, den blev lanceret, og det er jer, som står bag, Karoline Lilleør og Camilla Sonne, og I har altså lavet den sammen med Christine Skovgaard og Camilla Højbjerg. Vil I fortælle, hvad er det? Hvad er det egentlig for en ting, det her?
Det er en lille tryghedsalarm på højde med en nøgle, cirka. Så er den sådan, ja, aflang med en kugle i toppen, så hvis du føler dig utryg eller er i en situation, hvor du har brug for hjælp, så trykker du én gang på kugleknappen, så begynder den at vibrere og lyse, sådan at du får en haptisk feedback i, at du har aktiveret den. For eksempel, hvis du gør det i en lomme og ikke lige kan se lyset, så kan du mærke, at du aktiverer den. Så sender den
og haptisk feedback, altså sådan, så den ryster, eller hvad?
Ja, den vibrerer. Ja. Så du, hvis du ikke har mulighed for at have den i hånden og se lyset rundt om kuglen, så kan du mærke i lommen, så du, uanset om du kan se det eller mærke det, så ved du, at du har aktiveret den. Så sender den en besked ud til de nærmeste runners i nærheden, og eller egne frivillige eller egne kontaktpersoner, om at du har brug for hjælp, og hvor du befinder dig. Og så har de mulighed for at trykke ja eller nej til at hjælpe, og hvis de trykker ja, så får de en præcis rutevejledning hen til dig.
Ja, og live-lokationer. Yes. Det er meget vigtigt også. Man bliver ikke tracket undervejs. Du er først din lokation er først synlig for andre, når du har aktiveret din sirene, og dermed aktivt taget en beslutning om, at du gerne vil findes i den forstand. Mm.
Og hvem er målgruppen for det her? Hvem er det, som I tænker kan bruge sådan en alarm?
Det er primært unge kvinder i alderen 15-35, oplever vi mest, men vi oplever også minoritetsgrupper, og vi oplever også unge mænd, og har også haft nogle efterspørgelser fra ældre, som kunne se formål med den også.
Og hvem er det så, der løber? Altså, det lyder jo lidt som hjerteløber egentlig. Mm. Det her, at man har en lille dims i sin nøglering, så trykker man på den, og så er der noget haptisk feedback, så man behøver ikke engang at se det, men så kan man mærke, at den er tændt, den er aktiveret. Mm. Og så er der åbenbart den anden, der kan registrere, at hvis det er mig, der bruger den, han kan se, at der er en, der befinder sig her i området, og så kan jeg løbe til undsætning. Hvad er det for en type af person, som kan være løber der?
Det er sjovt, det er meget forskelligt, og mange der spørger, hvad vi har sådan, hvad fordelingen er. Det er egentlig meget 50-50, hvem der er runner, om det er kvinde eller mand. Men vi ser sådan en gennemsnitsalder lige over de 30. Det er en person, der typisk har et behov for at gøre tingene og hverdagen lidt tryggere for vores samfund. Så og meget, meget, mange af dem er også hjerteløbere, og det er fuldstændig rigtig sammenligning med hjerteløberne. Det er dem, vi har taget stor inspiration i. Det er nok noget af det mest succesfulde, hvad angår tryghed i Danmark, vi overhovedet har skabt, og det skal vi være enormt stolte af. Så det er meget samme type, det der med, at jeg kan godt hjælpe, når der er nogen, der har brug for min hjælp, og jeg ved godt sådan mindset-mæssigt meget stabil, og godt ved, hvordan man skal interagere i den her situation. Så det er med at være vidne og ringe til politiet, og måske råbe for afstand. For når du får den her besked om, at der en har brug for hjælp, så får du et billede af vedkommende, og du får også fulde navn. Så du ved også, hvem du søger. Det vil sige, at hvis jeg ser, at du har brug for hjælp, så kan jeg råbe, hey Daniel. Og det, at der er nogen, der bliver taget i deres gerning, det gør faktisk, at situationen bliver deeskaleret. Det vil sige, at de her gerningspersoner, de hører lige pludselig, at dit navn bliver råbt, du reagerer på det, der er flere til stede, og i sidste ende, så skulle de gerne stikke af. Det viser det altså i 90% af tilfældene.
Så når den her løber kommer, lad os sige, det er mig, der er på vej hjem, og jeg føler mig utryg, jeg trykker på den her tryghedsalarm, så er der en i mit nærområde, som ser det her og kommer løbende. Så skal vedkommende ikke nødvendigvis slås med det her den her overfaldsperson, som måske har mig i kikkerten.
Nej, for guds skyld.
Nej, hvad er det, som personen skal gøre, der løber? Jeg får lyst til at sige hjerteløber, men hvad er det, som personen, der løber i sådan en situation? Hvad er det, han skal gøre, eller hun skal gøre?
Det vigtigste er tilstedeværelse, at være vidne og kunne være opkaldet til politiet. I rigtig mange sager om vold eller voldtægt, der bliver ikke dømt nogen, fordi der ikke er nogen vidne, eller der ikke er nok bevismateriale. Så det her med, at der er et vidne til stede, som kan ringe til politiet, eller man kan få et kram af den her runner efterfølgende. Og så selvfølgelig håber vi, at gerningspersonen stikker af i sin gerning. Men det er faktisk det her med at være vidne, der er det allervigtigste, fordi man må ikke udøve selvtægt. Og det er vigtigt lige her at understrege. Men at være vidne.
Og den her tryghedsalarm, den hedder altså Sirene. Er der nogen krav til hvem det så skal være, der kan være løber på sådan en her? Fordi jeg tænker, okay, det ene skal være på afstand, det skal være en, der observerer, det kan være en, der råber navnet på den person, der har trykket på alarmknappen, men er der ellers nogen krav til hvem det skal være, til fysikken eller et eller andet?
Ja, ikke til fysikken på nogen måde. Hvordan du kommer derhen, det er egentlig også op til dig. Du behøver ikke være hverken supermand eller politimand, men du skal være over 18. Som personlige kontakter, det vi kalder runner connections, for der blev tilkaldt to typer runners. Der blev tilkaldt de frivillige, som minder om hjerteløberne, og så dine egne kontaktpersoner, som vi kalder runner connections. Og som runner connections, der kan du være, der skal du minimum være 15 år, men som frivillig skal du minimum være 18. Og så bliver de verificeret gennem appen, når de opretter en profil. Så vi har personfølsomme data på folk, så hvis det er, at der er nogen, der siger, at denne her bruger behandler ikke, hvad skal man sige, systemet ordentligt eller konceptet ordentligt, så har vi al mulighed for at smide dem ud og ligesom bortvise dem fra konceptet. Okay. Og det håber vi selvfølgelig aldrig nogensinde sker, og der har ikke været noget overhovedet. Folk har været fantastisk søde, men den mulighed har vi selvfølgelig.
Har I oplevet, at det her det er blevet benyttet nu?
Det har vi, ja. Og det er jo svært. Vi kan jo ikke sige så meget. Der er nogle GDPR-regler og alt muligt andet, og det skal vi også respektere. Men vi havde en runner, der ringede ind, som ikke nåede derhen, fordi hans telefon den gik ud. Og han havde behov for at høre, om hende, der havde aktiveret den, var okay.
Okay.
Og det var en mærkelig situation at stå i, fordi vi ville jo gerne kunne fortælle ham, at vi har talt med hende og alle de her ting, og alt er okay. Men det må vi ikke. Men fantastisk at se, hvor mange runners, der accepterede missionen og faktisk kom hende her til undsætning.
Den her Siren, den blev lanceret for cirka en måned siden. En tryghedsalarm, man kan købe den inde på jeres hjemmeside. Hvad er jeres take på, ikke så meget behovet af sådan en alarm her, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg lige skulle læse op på det her, at jeg synes, det er ret vildt, at I på en eller anden måde sælger tryghed til folk, der er utrygge. Vi talte om det tidligere, at der er rigtig mange, der føler sig utrygge, når de er på vej hjem fra byen eller en fest eller et eller andet, og bevæger sig ud i nattelivet. Ikke? Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der må simpelthen være nogen, der har fejlet, når der kan komme sådan nogen som jer og sige, der er ikke tryghed nok. Altså, det viser tallene jo også. Og det viser bare, at der er et marked for jeres produkt, ikke? Men jeg er nysgerrig på jeres take på, altså, hvem er det, der ikke gør nok, sådan så, at der ikke er den tryghed, der burde være? Altså, hvor er det, der er nogen, der måske ikke gør det, de burde?
Ja, det er et vildt svært spørgsmål, synes jeg faktisk, fordi jeg tror, det hænger sammen med mange forskellige årsager. Jeg kan personligt mærke, efter jeg har fået min Siren, at det har gjort mig mere tryg. Men der er jo stadigvæk nogle ting, altså der mangler belysning nogle steder, for eksempel er der nogle gader, der føles mere utrygge end andre. Og selvom vi har et fantastisk politi i Danmark, så kan de heller ikke altid nå hurtigt nok ud til de forskellige ting. Så derfor har vi egentlig også valgt sådan at være en del af løsningen og samarbejde med politiet, altså som et ekstra led, og har også snakket med dem og fået deres go for, at sådan, vi kan være en moderne måde sådan at råbe om hjælp på. Det er jo mega fedt, at de også anerkender vores koncept, så vi ligesom kan arbejde sammen med dem. Men jeg tror, det er flere ting. Jeg synes egentlig, det er et svært spørgsmål.
Ja, men jeg tænker også meget, der var nogen, der spurgte os, hvad så når Apple, nu har de lige lanceret deres iOS 17, og der er også noget, der er også sådan en tryghedsfeature i den software. Jeg spørger, hvad så? Altså, bliver I så udkonkurreret? Er I bange for at blive udkonkurreret? Og svaret, det er meget simpelt, det er vi ikke. Det er meget, meget, meget vigtigt for os at fortælle, at Siren er en del af løsningen. Men der er flere ting, der skal til for at skabe en større tryghed i Danmark generelt. Og det er politikernes ansvar. Det er os som mennesker generelt vores ansvar. Det er klubbernes ansvar. Mm. Så sådan nogle ting som at få de her dørvagter lidt mere i gang i forhold til at sørge for, at dem, der går ud fra klubben, faktisk kommer sikkert videre, og ikke bare kommer sikkert ind på klubben. Mm. Fordi det er problem, vi ser. Nu har vi dannet et partnerskab med et vagtselskab, som henvender sig til os. Og de tidligere vagter, dørvagter i nattelivet, har set, hvad der engang imellem sker, og er med på, at det skal der gøres noget ved. Men der ser vi jo også, at der er en kæmpe, altså der er kæmpe arbejde bag der. Vi har en stor kultur i Danmark, hvor vi elsker at gå i byen og gå ud og have det sjovt, og det skal vi blive ved med. Det skal vi 100% blive ved med. Men vi kan lige så godt tage os af hinanden, når vi nu er derude og have det sjovt med hinanden alligevel.
Jeg fandt en undersøgelse i forbindelse med, at jeg skulle tale med jer, Caroline Lilleør og Camilla Sonne, i forbindelse med det her med tryghed i nattelivet. Jeg faldt over en undersøgelse, som kom i 2021 maj. Det er forskere fra Roskilde Universitet, og det er også støttet af det Kriminalpræventive Råd, en undersøgelse, der hedder Natteliv og Vold. Og her der kom det frem, at da nattelivet det lukkede ved midnatstid under corona, der faldt volden med 66% i områder med mange udskænkningssteder, og den rykkede ikke andre steder hen. Og der er jeg nysgerrig på, er jeres take på det, at altså, spiller vores alkoholkultur, det har også været meget på vende i løbet af den sidste uges tid i forhold til aldersgrænser og alt det her, men når sådan en undersøgelse her altså kan pege på, at 66%, det var så meget volden, den faldt i området med mange udskænkningssteder, da corona ligesom kom ind, ikke? Altså siger det noget om, at vold og alkohol har en stor sammenhæng? Er der en sammenhæng der, som man måske skulle se på?
Altså, vi skal jo ikke gøre os eksperter på det selvfølgelig, men man tænker jo knap så rationelt, når det er, man er påvirket af et rusmiddel. Og der er ingen tvivl om, at de største overfald, eller sådan der, hvor statistikken den lige tager et skridt op, eller et nyk op i løbet af ugen, det er fra torsdag aften til søndag morgen. Ergo det der, hvor vi går i byen. Så der er jo noget der. Der er jo nogle klubber, der er jo nogle vagter, der er nogen, der også skal gå ind i det her sammen med en virksomhed som os, for eksempel, sammen med politikerne, og lægge lidt fokus på, hvad er det, der foregår fra torsdag aften til søndag morgen, som vi ikke, tydeligvis ikke har kontrol over, men der skal skabes en kontrol over.
Ja. Det er i hvert fald, jeg synes, det er virkelig interessant, fordi der er så mange aspekter i det her, og nu har jeg nævnt det der med politikere flere gange. Hvad tænker I, hvis der er nogle politikere, der lytter med nu? Hvor skulle man gribe ind? Hvad tænker I, der skulle gøres fra politisk side?
Så jeg tænker, som Caroline nævnte tidligere, sådan det her med mere fokus på natklubberne, og hvad de ligesom kan gøre, og gadebelysning, og måske flere patruljer rundt i området. da vi var til rundbordsmøde på Christiansborg, blev der snakket om at lave sådan en tryghedspakke, tror jeg, de kaldte det, hvor der var nogle forskellige tiltag, der kunne indgå, og det kunne for eksempel være en sirene, som vi var inde sådan at tale for. Og der blev talt om nogle forskellige andre tiltag også. Nu var det dig, der var med på mødet, Karoline.
Ja. Men jeg tænker også meget, nu har vi også været meget ude på gymnasiet og tale med gymnasieeleverne. Og det er altså drenge såvel som piger, der føler den her utryghed. Og hvis man kigger på, at give de her gymnasieelever for det første en eller anden, altså tale med dem om at passe på hinanden generelt set, men også at en sirene kunne være en del af deres kultur, når de går på gymnasiet. Så de ved, at de hele tiden er forbundet med hinanden, hvis de skulle bruge brug for hinandens hjælp. Det vil også være en mulighed. Mm. Det er vi jo selvfølgelig. Det er klart, vi er jo lidt biased her, men det er vi jo altid fortaler for.
Ja.
Den kunne give sindssygt god mening på studieture. Nu var vi selv i Budapest, da vi gik på studie, og oplevede ikke noget der, men det var der nogle andre på turen, der gjorde, som for eksempel blev rullet. Og der kunne den måske også have været fint, for så kan det godt være, at der ikke er løbere i, eller runners i Budapest, men så har man jo sit eget netværk med derned og kan tilkalde hinanden.
Jeg kunne også godt tænke mig at tale lidt mere om sådan den dækning, der har været af de her, nogle af de her sager, der har været op. Nu nævnte vi lige den her kidnapningssag, der har været i Herning her inden for de sidste par uger. Men generelt så har der jo været en del dækning af især unge kvinder, som er forsvundet. Og jeg vil gerne lige spille et klip, så hvis I tager nogle høretelefoner på. Det er sådan så, at jeg talte for ikke så frygtelig lang tid siden med Jens Møller Jensen. Han er tidligere drabschef hos Københavns Politi og leder i Midt- og Vestjyllands Politi. Og vi talte om mediedækningen, når det handler om nogle af de her drabsager eller sager, hvor unge forsvinder. Og der sagde han det her. Har du oplevet en stor ændring i måden, medierne dækker nyheder, historier, når folk forsvinder eller når folk bliver slået ihjel?
Men der er jo forskel på sagerne. Sådan helt generelt, så har det jo altid været sådan, at det er jo sagerne om de yngre kvinder, der bliver dræbt eller slået ihjel, som bliver dækket, og så er der andre sager, der bliver knap så meget dækket. Og så er der sager, hvor det er interessante personer, som medierne kender i forvejen, de bliver jo også dækket. Og så er det jo dem, der er meget bestialske eller anderledes, så bliver de dækket. Og så undskyld, jeg siger sådan lidt ellers, men et almindeligt drab, og det bør der heldigvis ikke være noget, der hedder, men et almindeligt drab, hvor mand slår kone ihjel, som jo er langt klassikeren i det, bliver jo ikke dækket i nær samme omfang. Og det er der jo nok noget naturligt i, fordi der er jo også noget, kan man sige, hvad er det, at folk skal læse eller se eller høre i medierne i forhold til, hvad er nyt og hvad er interessant ud fra et lytterperspektiv eller læserperspektiv.
Og det var altså et lille udsnit af en længere samtale, jeg havde med Jens Møller Jensen, tidligere drabschef hos Københavns Politi og leder i Midt- og Vestjyllands Politi. Og vi kom også ind på det her med, at man jo fra nogle tv-stationers side har haft en meget intensiv dækning af, når der har været de her retssager, når piger, når man har fundet nogle af dem, der kunne være potentielle gerningsmænd. Og jeg er lidt nysgerrig på jeres take i, hvilken rolle medierne spiller for den her tryghed. Fordi en ting er, hvad statistikken siger. Det har vi været igennem. Men jeg tænker også, der er jo også noget i, hvordan man føler sig. Føler sig tryg. Hvilken rolle tænker I, medierne har, når det handler om de her historier, der handler om unge kvinder, unge mænd for den sags skyld, der forsvinder i nattelivet? Altså, hvilken rolle spiller det i forhold til at skabe tryghed eller utryghed?
Det er lidt interessant, det der. Jeg har en historie, som jeg faktisk altid tager op, hvad det der angår. Jeg kan huske, dengang der kom fuld influencer til Danmark. Jeg var ikke særlig gammel, men jeg kunne læse. Og jeg læste de her overskrifter, og jeg troede videre, at vi alle sammen skulle dø. Og jeg forestiller mig, at mange børn havde det på samme måde, da corona kom. Nu skal vi alle sammen dø. For det var det eneste, der stod på hver evig eneste forside, og det hele bare værre. Jeg er helt med på, at medierne har også en rolle at spille i det her, når det handler om at skræmme folk. Der forsker på at skræmme folk og informere folk. Og det går vi selv også meget op i. Vi skal informere folk, ikke skræmme folk. Vi skal heller ikke øge utrygheden, vi skal øge trygheden. Så er det jo lidt skræmmende også at høre i det her klip. Altså, han siger, der hvor mange ting, der faktisk ikke bliver dækket af medierne. Så det er jo også et helt andet aspekt i det. Men selvfølgelig tager de fat i de ting, som sker i offentligheden, fordi det er der, hvor folk de befinder sig. Det er svært at håndtere, hvad der sker inden for lukkede mure. Eller lukket vægge og lukket døre, og altså med rette.
Ja, fordi jeg synes jo bare, at det fylder meget i medierne, når sådan nogle ting sker, og man kan sige, det er jo med rette, men jeg tænker bare heller ikke, det hjælper for følelsen af tryghed.
Absolut, overhovedet ikke. Nej, selvfølgelig. Men, Men vi er også nødt til et eller andet sted at være i en verden, hvor vi er oplyste, og vi har det samme lige nu også med hele sådan miljøbevægelsen også. Altså for sådan, hvor oplyste skal vi egentlig være for at tage det her alvorligt? Jeg tror, det der her, det skal til lige nu, det er, at situationen eller det her emne bliver taget alvorligt, og det er det, der nok i sidste ende mangler, at det bliver taget alvorligt på langt højere planer, langt større magter, så man faktisk gør en reel indsats for at stoppe det her.
Sådan så politikere, mener du, altså sådan, så de begynder at tage
for
det seriøst?
Ja. Lige præcis, for eksempel.
Og så kan man sige, så er det jo meget godt udgangspunkt, at de laver sådan en tryghedsalarm, og at det forhåbentlig, nu kan man sige, den er relativt ny, den kom ud for en måned siden, men hvis det bliver en succes, så bevidner den i hvert fald om et form for tryghedsproblem eller en tryghedsudfordring, ikke?
Absolut, og vi håber jo på at kunne komme med nogle statistikker om et år, hvor man faktisk kan se bevis på, at det gør noget at vide for folk, at de hele tiden er i kontakt med hinanden på nem vis, ikke? Så altså et tryk, og så er du i kontakt med dine egne kontaktpersoner, som giver dig en tryghed, heldigvis.
Ja. Så inden vi lige dykker ned i det næste emne, som mere handler om det at være iværksætter, fordi det er jo også noget, I er, altså I er ude med det her produkt, Cyrene, men inden vi lige dykker ned i det, så hvad håber I, det kan føre til? En ting er, at der er nogen, der kan føle sig trygge, men Caroline, nu nævnte du lige noget her med noget statistik, man kan bruge til noget. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, når vi kigger ud i fremtiden, hvad håber I så sådan et produkt, ud over at der er nogen, der bruger det, og de bliver glade for det? Hvad håber I så, det kan føre med sig, at der nu kommer sådan et produkt her, sådan en tryghedsalarm?
Så vores helt store mål, det er, at det kan være præventivt, og at vi simpelthen kan sænke volden og voldtægtsforsøg generelt. Og så vil vi jo gerne, sådan, ja, hvis man må drømme stort til hele verden, og hvis det kunne gøre en forskel, og det er jo store drømme, men jeg tror også, det er godt nok at have store drømme og noget at brænde for. Men hvis det kunne være præventivt, vil det virkelig gøre os alle fire glade, tror jeg godt, jeg kan sige.
Ja, og så har vi jo også talt med politiet, og som du nævnte tidligere, Camilla, det der med, at politiet ofte mangler vidner til at dømme nogen i en sag. Det er jo også sådan noget, vi håber på at kunne bidrage til. Det er, at der pludselig er vidner, som så kan give politiet den rette historie.
Og det er altså tryghedsalarmen Cyrene, som vi taler om her. Iværksætter Caroline Lillør og Camilla Sonne. I er jo to af de her fire iværksættere, som har lavet det her produkt. Og der er jo en del snak om, hvordan det er at være iværksætter. Jeg læste en pressemeddelelse for ikke så frygtelig lang tid siden. Det var fra Fonden for Entreprenørskab her fra november 2023. Der fremgik det, at kun 25% af danske iværksættere, det er kvinder, over 90% af den samlede kapital, altså venture kapital, går til mænd. Og jeg tænkte, nu hvor jeg skulle tale med jer og lige flytte fokus ind på noget, som måske ikke handler så meget om utryghed og tryghed, vil jeg bare gerne tale mere om, hvordan I har oplevet det her med at være iværksættere som kvinder. Jeg er nysgerrig på at høre lidt om, altså har I oplevet, at der har været udfordringer, fordele? Hvordan har I oplevet, at der har været nogle forskel på det at være fire kvinder om produkt, end hvis I... Men det er jo svært at sammenligne med, hvordan det havde været, hvis man havde været mand, ikke? Men har I oplevet, at det at være kvinde har gjort nogle forskel?
Altså, jeg tror, mange kvinder, hvad jeg sådan kan læse og høre mig frem til, synes, det er udfordrende, når de skal indsamle penge. Vi har oplevet tit, at det har været en fordel for os at være fire kvinder, der har startet en tech-virksomhed, for det er sådan lidt atypisk, åbenbart. Så for os har det tit været en fordel, og nu har vi ikke været ude og indhente en investor, men vi har et partnerskab med Ono, så for os har det nok også været en lidt anden proces, måske, end for mange andre, der sådan går ud og aktivt søger sådan en investor, der sådan skal skyde nogle penge i. Så udelukkende, eller sådan, hvad hedder det? For det meste har det været en fordel for os faktisk, og folk har synes, det var spændende at høre om vores baggrund, og synes, det har været lidt sjovt, at vi de her fire kvinder, der har startet en tech-virksomhed, men vi har en baggrund i marketing, så vi vidste ikke en dyt om tech, da vi startede det. Så det har faktisk været sådan, ja, en fordel for os, vil jeg sige.
Må jeg lige spørge ind til i forhold til det der med tech, fordi at jeg har læst lidt op på, jeg mener, det er der er en prisuddeling her om ikke så frygtelig lang tid, hvor at en, der er nomineret til en pris, og nu kan jeg ikke huske navnet helt præcis, så jeg vil ikke forsøge at gætte det. men der er en her, som har arbejdet for at gøre teknologi mere feminint.
Okay.
Og så havde jeg en snak med en kollega ude på redaktionen forleden, der nævnte, at hun faktisk var ret enig i, at når det handlede om teknologi, så var det oftest maskulint. Maskulint designet, iPhones var til mandehænder, osv. osv. Igen en dør, som jeg ikke rigtig har kigget så meget ind i. men jeg er bare nysgerrig på det her med, når man som kvinde ser på teknologi. Nu synes jeg, at Cyrene-alarmen, som I lige viste før, sådan en lille en, man kan holde i hånden med en lille knap ovenpå, virkede super fed. Men har I oplevet det der med, at teknologi kan virke maskulint?
Altså helt vildt. Jeg vil sige, da vi begyndte sådan at designe vores produkt, nu vil jeg sige, Jeg er mega fan af Apple og deres design. Jeg synes, de rammer fladen så godt i forhold til både at ramme mænd og kvinder. Det er fint, og det er elegant, og det er simpelt. Da vi kom ind i Ono, der stod de i samme situation. Ono, de var også meget sådan maskuline og meget tech i deres, hele deres kommunikation, og ville gerne over i mere sådan livsstilsverden.
Og hvad er Ono?
Ono er en co-driver, så det er sådan en trafikalarm,
okay.
Som man er siddende i bilen. Og så vi havde den her snak med dem, fordi vi ville jo gerne ramme mange. Og det tror vi på, at vi gør ved at gøre det mere sådan livsstilsorienteret. Og det har man nok ikke rigtig haft så stor fokus på før nu. Nu lever vi i en meget sådan teknisk verden generelt, og det bliver kun mere og mere fra nu. Så nu skal det indgå mere i din livsstil. Og det var vores must, da vi skulle lave det her.
Ja.
Det skal være lækkert, simpelt, clean livsstil.
Men har du oplevet, at når du kigger rundt på den teknologi, som er der, at det kan virke meget maskulint?
Jamen, ikke så meget mere. Jeg synes, vi bevæger os meget væk fra det. Så jeg tænker også, altså, man kan bare kigge Sonos og B&O, ikke? Altså, B&O har haft kvinder ind og designe deres højtaler for at få mere teknologi ind i hjemmene. Altså, de her store højtaler, ja. Som... Jeg kan huske teenageværelserne, de her store bombastiske højtaler. Dem gider man ikke at stående mere. Ja. Så det, altså, kan du til B&O, hvad det angår, ikke?
Ja. Men har du oplevet, Karoline, det her med i forhold til fordele ulemper ved at være kvinde som iværksætter, at der har været nogle ting der, som enten døre, der har været lukket, eller døre, der har været åbne, fordi man var kvinde?
Jamen, jeg tror, jeg tilslutter mig meget af det med min partner og siger, Camilla, at vi har fået meget opmærksomhed på at være fire, også unge kvinder i tech-branchen generelt. Jeg tror, den eneste udfordring, som vi kan rende ind i ny og næ, det er spørgsmålet om, hvornår vi skal have børn. Så nu fylder jeg 30 her om 2 måneder, og det er jo en klassisk alder for at få et barn. Og det har jo ikke noget med min virksomhed at gøre. Og det har heller ikke noget at gøre med det problem, vi prøver at løse. Så det spørgsmål er generelt træt af at få. Men så svarer jeg bare igen. Og så ved folk ikke, hvad de skal sige, så det er fint. Men ellers så nej, altså det har ikke været hårdt for os, men vi anerkender statistikkerne. Og det skal vi gøre noget ved.
Ja, og statistikken peger altså på, at det var 25% af danske iværksættere, som er kvinder, og over 90% af den samlede venture-kapital, den går til mænd. Så der er noget skævt der, men det fremgik også her i den her pressemeddelelse. Det fremgik, at der var et pilotstudie, der var gennemført af Fonden for Entreprenørskab, som fandt, at der ikke var forskel i de adspurgte drenges og piges interesse for iværksætteri, når vi så på 6. og 7. klasse, men da de ældre elever, de kom på ungdomsuddannelserne, så blev de spurgt om der var, og der blev de spurgt her, og der var en klar tendens til at drengene udviste større interesse end pigerne. Så det er jo bare interessant. Nu kan man sige, at det er et mindre studie, et lille pilotstudie, men peger stadigvæk på, at interessen for iværksætteri kan være ret stor, når man er i 6. og 7. klasse, men når man bliver lidt ældre på en ungdomsuddannelse, så er det mere en drengeting. Der er flere drenge, der har interesse for det.
Mm-hmm.
Tror I, man kan gøre noget? Hvad mener I, man kan gøre, hvis det skulle handle om at få motiveret flere kvinder?
Altså for mig personligt handler det om, og det kan jeg også se tilbage på både gymnasiet og folkeskolen, de eksempler, man har ude, så de rollemodeller, man har ude, dem skal man fordele med 50-50. Nogle af vores største rollemodeller, det er Female Invest. Dem er vi fuldstændig op at køre over, og har været så heldige også at tale med dem. Men hvis de nu var kommet ud og talt på mit gymnasie i Kolding, så samtidig med, at en mand, som vi også havde ude, var ude at tale om hans virksomhed, succesfuld virksomhed, så tror jeg på, at det kunne påvirke flere. For lige pludselig ser du en mand med en succesfuld virksomhed, og du ser 4 kvinder også med en succesfuld virksomhed. Jeg tror, det er der, man skal fokusere. Mm. Det handler om, hvem man sender ud som rollemodeller. For man spejler sig jo i folk. Mange spejler sig i deres forældre osv. Så jeg kunne godt forestille mig, at det også handlede om sådan noget.
Ja.
Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror også, nu har vi mødt hinanden på et iværksætterstudie, så fluffy som det end lyder, men jeg tror også, det her med, at det er blevet mere muligt, sådan at, nu siger jeg, studere iværksætteri, jeg ved ikke lige helt, om det er sådan, det, man vil kalde det, men at man også har mulighed for sådan at blive undervist lidt i sådan iværksætteri, og hvordan man kan gøre det, og de forskellige metoder, man kan bruge til både prototype og prototype, og alle de forskellige ting, også gør, at man måske har lidt mere sådan mod på at kaste sig ud i det, og man går i klasse med nogle andre, som er lige så nysgerrige som en selv, og man kan inspirere hinanden. Det synes jeg i hvert fald, vi fik meget ud af at spare med de andre, men også blive inspireret på kryds og tværs. Så det tror jeg også har meget at sige, at det er blevet mere tilgængeligt på en måde.
Mm. Og nu er det jo jer, som er større eksperter end jeg er, fordi jeg er på ingen måde iværksætter, og jeg har ikke noget produkt. I har så Irene, I har studeret det her. Men jeg synes, sådan som jeg ser det, der virker det også som om, at iværksætter, sådan branchen, kan også synes at blive mere og mere, jeg har ikke lyst til at sige feminin, men ideen om, at det skal handle om budgetter. Det skal handle om at vinde overskud og sådan noget. Jeg synes mere, når jeg ser Løvens Hule, og når jeg sådan dykker lidt ned i det, så virker det som om, at i de her år, der snakker man meget om, hvad er det, vi vil? Hvad er det for nogle værdier, vi vil have i det? Og i hele ideen om, at hvis man ser Løvens Hule, for eksempel fra USA, der handler det virkelig om, det skal virkelig være, vi skal blive millionærer, vi skal tjene penge. Hvor jeg synes, der er så Løvens Hule herhjemme, der var det jo folk, der sagde, jamen, hvad vil du forandre i verden? Mm. Altså, så ideen om, hvad det vil sige at være værksætter, er måske også mere blevet flyttet hen på, at det ikke handler om at udelukkende tjene penge, men også, der er noget, som er mere, jeg har igen ikke lyst til at sige maskulin-feminint, men har måske nogle lidt højere værdier, i hvert fald, end bare
penge. I hvert fald blødere, skal vi ikke kalde det i stedet for?
Det var det ord, jeg lige efter.
Ja, præcis. Ja, blødere værdier. Jamen, det tror jeg også er rigtigt. Jeg tror også, det er fordi, at apropos det, vi snakkede om tidligere, med at medierne oplyser os. Jeg tror jo også, at det med, at medierne oplyser os om nogle ting, der foregår i vores verden, så kigger man jo måske også på et forretningsperspektiv på de ting, og hvordan kan jeg forretningsmæssigt gå ind og ændre de her ting? Så får hele goodwill-delen af den og omtalen af det, men jeg skaber faktisk også en ret solid forretning bag. Så jeg tror, det er en trend, og det er en trend, der er kommet for at blive.
Gudskelov for det.
Ja, gudskelov.
Hvad har I oplevet som sådan den største udfordring ved at skulle lancere et produkt? Ikke kun lancere det, men også lave det, og alle de ting, der er forbundet med at være iværksætter. Hvad har I oplevet som den største udfordring?
Hvilken af dem?
Jeg skal sige, det er sådan lidt rollercoaster ride.
Jeg tænker i sommer, det er min første.
Ja, vi har slåsset lidt med Apple om at få lov at komme på App Store. Nu er det en tryghedsalarm, vi har lavet, og førhen der brugte vi mere begrebet overfaldsalarm og sendte den ind til Apple. Android havde godkendt den, og de synes det var fedt, og den var bare igennem og ude. Og så Apple var sådan, løftede pegefingeren og var sådan, fy, de her ord må I ikke bruge, og så stod vi lige pludselig midt i sommerferien og skulle... Vi følte, vi skulle lave alt om, men det var mest alt sådan kommunikation, men det var jo både på appen og hjemmeside og reklamer, vi havde ude på alle vores medier, skulle vi ind og være sådan, okay, hvor bruger vi ord som... vidne eller politi hen, og hvor står det overfaldsalarm, så sådan...
Vores juridiske papir.
Ja, og vores juridiske papir, ikke mindst. Ja. Og så tror jeg også, altså, ja, nu har vi ikke en baggrund i tech, så det har også været sådan lidt en udfordring at skulle sætte sig ind i et område som tech, og jeg tror ikke, der er nogen af os, der ved alt endnu, men vi har lært virkelig meget om tech, så gik fra ikke at vide noget til at vide en del mere, men det synes jeg også har været svært, og så også at skulle... give lidt slip. Altså nu var vi fire, der startede, og i lang tid var vi bare også fire, og lige pludselig er man en del af et stort team og skal give noget ansvar væk. Det har også været lidt skræmmende at stole på, at okay, nu er der nogle andre, der løber med den. Men det er gået meget godt, synes jeg.
Ja, det er fuldstændig heldigvis. Jamen det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, det der med at give sådan, altså ens kontrol. Ja. Det er jo ens hjertebarn, det her. Det er vores første barn, apropos. vi har seks hjernedygtige udviklere ansat, som sidder ved os her i København hver dag.
Men hvad har du oplevet, Karoline, som sådan udfordringer?
Jamen, jeg tror lige præcis også det her med, altså Apple afviste vores app 8 gange. Og det koster os så vanvittigt mange penge at ændre al kommunikation til, at de så ville gå hen og godkende den. Det vil sige, at vi skulle have lanceret den 1. august, og så ruller vi helt hen i oktober, før vi lancerer. Det er jo klart, der skal jo også penge til hele tiden at holde hjulene i gang. Så det pres med, at lige pludselig, så bliver pengene meget få, men du bliver ved med at koste penge. Men du kan ikke gøre noget, fordi der er en selvudnævnt domstol, højesteret, som har valgt, at du ikke lige skal på markedet endnu. Det pres, man lærer at blive sat under der, hvor tingene de bare ikke går, som pressen den har prædiket, det er mega hårdt. Og det skal man lige indstille sig på, fordi vi har haft mange bump på vejen, men ikke nogen, der har påvirket sådan vores lancering på den måde. Men det har det påvirket helt vildt, for alt der har været budget. Når vi skulle op og tale til bestyrelsen nogle par uger efter, så skal vi stå og sige, vi er ikke ude endnu, så vi kan ikke komme med nogle KPI-rapporter, som har vist, at vi faktisk har levet op til de mål, vi har sat os. Så noget. Det er bare en voksenverden, du bare bliver kastet ud i, og det er du bare bundet på hænder og fødder, og så skal du bare prøve at træde vandet.
Men når man møder sådan nogle udfordringer der, måske igen og igen, og man bliver ved med at skulle forsvare, hvorfor gør jeg det her, hvorfor er det værd, og alle de der tanker, der kan komme i forbindelse med modstand. Hvad er det så, der gør, at man bliver ved? Fordi jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, så kan man nok sige, jamen, er det egentlig så godt et produkt, eller er det egentlig det, jeg vil, osv. osv. Ikke? Hvordan forholder I jer til sådan nogle tanker?
Altså, jeg synes, det betyder hele verden, når man får en... Det kan bare være en lille bitte besked på Instagram, og nogen, der skriver, at det her produkt, det gør, at de tør gå ud alene om aftenen igen, eller at det har været med til at gøre en forskel for dem i, hvordan ja, de bevæger sig generelt, men også folk, der skriver ind, at de har meldt sig som runner og synes, at det er fantastisk at få lov at hjælpe andre. Så sådan, bare de der beskeder, man får i ny og næ, det kan virkelig sådan ændre ja, hele verden. Og det gør, at det bliver det hele værd. Fordi der er der nogle dage, hvor man føler, at alting går i ged, og man tænker, åh nej, og nu kokser det hele, og så er vi gode til også sådan at gribe hinanden og være sådan, op på hesten igen, og nu finder vi en løsning på det her. Og så logger man ind, og så ligger der en sød besked fra en kunde, der skriver, tusind tak, fordi det I gør. Det betyder så meget.
Ja. Men du har ikke tvivlet på det her, altså om det var... Nu virker det, som om det er et rigtig godt produkt, så det er ikke, fordi jeg betvivler det, men jeg tror bare, man jo, uanset hvad, så vil man jo komme i en situation, hvor man tænker, jamen er det så godt? Er det det, verden har brug for? Sådan, hvad har overbevist dig om, at det her, det er noget, jeg vil kæmpe blod, sved og tårer for?
Jeg tror, det er brugerne i sidste ende, som skriver ind. Jeg snakkede for eksempel med en i går, som sagde til mig i telefonen, at efter hun havde fået Sirene, så turde hun at gå ud alene om aftenen igen, og at det havde bare været en verden til forskel for hende. Så jeg tror, brugerne, som skriver ind og sådan bekræfter en i, at man skal blive ved med at gøre det, man gør, det giver mening, at man har lagt blod, sved og tårer i det her projekt i 3,5 år nu. Det er i hvert fald det, der betyder noget for mig, og som gør, at jeg vil kæmpe videre med det.
Ja. Har du noget til for, Karoline?
Jamen, jeg er så enig. Jeg tror, det er de der beskeder, det er den der bekræftelse. Også bare at blive inviteret ind i radioen for at tale om det her. Altså, det er jo ikke bare, men for 14 dage siden havde vi den værste uge, tror jeg, nogensinde.
Ja.
Og så bliver det mandagen efter, og så begynder snebolden bare at rulle igen. Så når man mærker, at der lige pludselig sker noget, det du gør, det virker, så er det det vildeste adrenalinkick i hele verden, og så kan man slet ikke stoppe.
Nej.
Og det er den fedeste følelse i hele verden, og den vil jeg ønske, alle skulle prøve at få. Fordi du er så langt nede, og med et splitsekund, så bobler du af lykke indeni. Det er for vildt. Det er en vild følelse.
Og det er jo en god note to self, at selvom man er langt nede, så altså, solen den skinner igen i morgen, ikke? Og
ja,
man kommer
sidst
op igen.
Ja,
her på falderæbet, Karoline Lilleøre og Camilla Sonne, har I et godt råd til, hvis der er andre, der står i sådan samme situation, som I stod i, inden I lancerede det her, eller der er folk, der hører det her, tænker, jeg vil da egentlig også gerne, sådan, det var en meget god pep-talk i hvert fald for at blive iværksætter, men har I et godt råd på baggrund af det, I har oplevet, det I har været igennem til folk, som godt kunne tænke sig også at lave et eller andet iværksætteri.
Mm. Jeg har svært ved at vælge sådan et godt råd. Jeg tror, vi har...
To har vi levet meget efter.
Ja.
Kortlæg dit netværk og vær omstillingsparat. Det er sådan, vores... At kortlægge vores netværk, det var det første, vi gjorde, da vi startede virksomheden.
Og hvad vil det sige?
Det vil sige, at du faktisk... Nu er vi 4 mand. Så kigger vi på, hvem har vi i vores netværk, som vi tror, vi måske kunne bruge på en eller anden måde til at komme et skridt videre. Og det er vitterligt bare at lave en liste. Og så bare, altså sådan, nærmest name-droppe. Skriv navnene, og ud fra navnene, så skrive, hvad de laver, og hvilke kontakter de måske kunne føres videre til. Og da vi lige pludselig sidder med alle de her 4 ark sammen, og begynder at sætte cirkler rundt om dem, vi skal tale med, så har vi lige pludselig et netværk af vanvittige folk, som vi ikke anede var i vores netværk, men som faktisk kan føres det skridt videre.
Ja.
Det var den bedste beslutning, vi nogensinde tog.
Ja. Mm. Så det der med sådan at række ud, altså jeg tror især i starten, da vi lavede det her, altså, det er sådan helt ufatteligt, hvor meget hjælp vi har fået af andre, bare ved at skrive en besked, sådan, hej, vi har den her idé, kan du egentlig hjælpe os med lige at lære os noget om beacons og sådan noget, fordi det vidste vi ikke så meget om, og folk er bare sådan, yes, ved du, vi kan tage et Teams-møde på fredag, jeg vil gerne lige sætte en Teams-tid af, og sådan, altså, det har vi bare fået så meget ud af, og det har også været af fremmede, vi har fundet på LinkedIn, og var sådan, jeg har hørt fra en eller anden, at du kan det her, kan det passe? Og så var de sådan, yes, den tager vi. Så det har i hvert fald været sindssygt givende. Og folk vil så gerne hjælpe, og det synes jeg i hvert fald også var helt vildt rart. Jeg kan huske, der var en periode, da vi lige var startet, hvor jeg sagde, jeg tror, det var til dig, Karoline, sådan, at jeg blev helt rørt af, sådan, hvor meget folk faktisk bare gerne vil give ud af deres tid. Og så tror jeg også oven på den her sommer, vi har haft, sådan, at et godt råd også vil være at blive ved og klø på, fordi det kan nogle gange føles som om, hele verden brænder sammen, men så dagen efter, så skinner solen igen.
Og så nævnte du også, Karoline, omstillingsparat.
Mm.
Og det er jo noget, jeg vil sige, jeg tror, jeg har hørt det som en kliché på jobopslag, ikke? Altså, vi skal have en, der er omstillingsparat. Hvad betyder det i din optik?
Jamen, for eksempel det her med, at når i sommer, det er bare et godt eksempel. Når Apple bliver ved med at afvise dig, og Apple, det er 95% af vores brugere, det er hele vores virksomhed. Når de bliver ved med at afvise dig, og du får den der femte afvisning, og du aner ikke, der er tre mente, men så er du nødt til at kigge på, hvad er det, Apple fortæller os, de er uenige i vores projekt. Så er du nødt til at lave om på det. Du er nødt til at følge de vink, du får fra dem, og det gjorde vi jo. Og så kostede det os en masse penge, og det kostede os en masse timer og alle de her ting. Men det faktum, at vi valgte at ikke tage deres afvisning for en endegyldig afvisning, men så være lidt omstillingsparat og sige, der er noget her, som de er uenige, og for at vi skal komme på markedet, så skal vi lave det her om, tror vi. Og så det rent faktisk virker. Godt nok efter 3 forsøg, men det virkede. Det er en god ting, og så kan verden ændre sig i morgen. Det kan være komponenter, vi mangler, det kan være alt muligt. Du er bare nødt til at være klar på, at verden den er meget dynamisk. Så den er aldrig, som du planlægger og forudser den.
Jamen, vi havde jo lavet en hel marketingsplan for der live den 1. august, og måtte jo lige pludselig være sådan, shit, okay, nu skal vi lave det hele om og rykke rundt på tingene og lave nye ads og nyt content. Og ja, så det er nok også en meget god del af det her med at være omstillingsparat, fordi det var sgu ikke lige det, vi havde planlagt. Og så må man ryste posen og prøve forfra, og så finder man ud af det.
Hvis man er nysgerrig på jeres rejse, så ved jeg, at man kan følge jer inde på Instagram. Mm. Der kan man følge Cyrene og se, hvad er det, den hedder, jeres Instagram-dagen?
We are Cyrene, også på TikTok.
Yes, ja. TikTok. Mm. Så dansevideoer...
Nej, dog ikke. Nix, det kommer ikke til at ske.
Men jeg tror faktisk, der er en video af mig, der danser derinde.
Ja, okay.
Så der kan man følge jer i hvert fald, og ellers så kan man også undersøge på nettet og læse mere om selve Cyrene-alarmen og se, hvor man kan det med at købe den, og hvad den koster. Alt det der, det står derinde. Mm-hmm. Og med det i mente, så vil jeg bare sige tak til jer, Caroline Lilleløer og Camilla Sonne. Tak, fordi I havde tid til at kigge forbi studiet her.
Tak fordi vi måtte.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.